Serat Yakobus. Yakobus pasal 1. Simkuring Yakobus, abdi Allah, abdi Gusti Yesus Kristus. Hatur salamet kasakumna umat Allah anu sumebar di saalam dunya. Dulur-dulur, upama aranjeun menang rupa-rupa gogoda, anggap eta saperti menang rahmat bae. Sabab aranjeun tarerang yen lamun aranjeun tetep palercaya ka Gusti dina sajroning nandangan cocoba, aranjeun bakal leuwih tabah sarta mantep dina iman. Sing tetep mantepna ulah boboleh tepayaan supaya jadi jelema pasagi dina sagala hal taya kakuranganana. Tapi lamun di antara aranjeun aya anu kurang bijaksana, kudu nyuhunkeun ka Allah supaya dipaparin kabijaksanaan, da Allah mah sifat murah jeung welas asih. Ngan nyuhunkeunana kudu jeung percaya, ulah mangmang, sabab anu mangmang mah saibarat ombak laut benang disurung di ombang-ambing ku angin. Jelema kitu hatena midua bae, sikepna taya katang tuanana, jadi ulah ngarepkeun menang naon-naon ti Pangeran. Urang Kristen anu miskin kudu muji syukur lamun ku Pangeran dikersakeun menyat. Urang Kristen anu beunghar kudu muji syukur lamun ku Pangeran dikersakeun nyirorot. Sabab nu beunghar teh bakal eueuh cara kembang jukut. Sabab nu beunghar teh bisa tijuralit dina usahana. Saibarat jukut keur kembangan ditegal kasorot ku panasna panon poe. Ngadadak perang, kembangna murudul, leungit kaendahanana. Salamet jelema anu tabah ku gogoda, sabab sanggeusna tamat nahan eta gogoda, manehna bakal nampak ganjaran nya eta hirup anu sajati sakumaha janji Allah kasakur anu nyaah kamantena. Jelema ari keur meunang gogoda ulah ngarasula, ieu cocoba teh ti Allah, sabab Allah mah moal kagoda ku kajahatan jeung tara ngadoja kasing saha bae. Jalma beunang kagoda teh lantaran kapincut ku nafsuna sorangan. Hawa nafsu anu dijujur ngabalukarkeun dosa. Lamun dosa geus meujehna gedena, bakal ngabalukarkeun maot. Aranjeun ulah nepi ka katipu dulur-dulur nu kaasih. Anu ti sawarga mah kabeh oge kurnia jeung berkah anu hade jeung sampurna. Paparinti Allah anu ngayakeun caang di langit. Allah nu teu eueuh gingsir sarta lain anu jadi lantaran poek kana naon bae. Kupangersana kumanten Allah ngagelarkeun urang ku sabdana anu sayakti. Supaya ti antara sakabeh makhluk dada melanana, urang meunang tempat anu pangutamana. Dulur-dulur, sing cepet kana ngadenge, sing lambat kana nyarita, jeung ulah gancang ambek. Ka ambek teh henteu sapuk jeung pangersa Allah. Kusabab kitu, piceun sagala kabiasaan anu kotor jeung jahat, sing pasrah ka Allah, tarima pangandikana anu dipelak dina hate aranjeun, sabab eta teh bisa nyalametkeun aranjeun. Eta pangandikana ulah ngan semet didengekeun, kudu jeung prak dilampahkeun supaya ulah disebut nipu diri sorangan. Anu ngadenge kana pangandikana tapi henteu jeung ngalampahkeunana, eta ibarat anu nilik maneh dina eunteung, geus nilik maneh mah indit. Les poho kana rupa sorangan. Sabalikna anu nengetkeun hukum anu sampurna, anu bakal nyalametkeun diri tina kajahatan, tur lain ngan semet ngadengekeun, tapi rejeng perakna ngalampahkeun, lampah kitu bakal diberkahan ku Allah. Jelema anu carekna ibadah tapi henteu nyandet letahna, ibadahna teh cumah bae, sarua jeung ngabobodo maneh. Ibadah anu bersih, anu taya kuciwana dipayuneun Allah, nya eta anu rumawat kanu yatim pahatu, sarta mitulung karanda nu kasusahan, jeung nyandet diri malar henteu kagendam ku pangajak nafsu dunya.